Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң барша жұртқа. Міне, атқан, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілекпен бүгінгі таң сәрдегі бағдарламаны бастаймыз. Я, бүгін міне мейрам, мейрам бүгін демалыс. Кеше мейрам болды, бүгін ертең мейрам. Мамыр айының осындай шуақты күндерінде керемет мейрамды біз тойлап жатырмыз, мерекелеп жатырмыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бүгін кеше ғана міне ел болып, жұрт болып, халық болып, бәріміз бір ниетпен, бір жүрекпен, бір қалауменен, бір осындай бәріміз бір ауыздан отан қорғаушылар күнін мейрамдадық кеше ғана. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сол отан қорғаушылар күніне бағдарламамызды арнап отырмыз. Арнайы осы отан қорғаушылар күніне арналған бүгінгі таң сәрдегі бағдарламамызды бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі таң сәрі бағдарламасы сіздермен бірге, сіздермен бірге қызықты болатынына, тартынды болатынына біздің ешқандай күмәніміз жоқ. Сондықтан да бүгінгі таңды бізбен бірге аттырып жатқан әрбір тыңдарманға алғысымыз шексіз, және бізбен бірге болып ары қарай да ой пікірлеріңізді бүгінгі бағдарламада білдіруге болады, немесе сұрақтарыңызды қойып өз ойларыңыздан бүгінгі өз ниеттеріңізді бүгінгі бағдарламада тікелей эфирде айтуға мүмкіншілік сіздерде туып отыр. Сондықтан да бүгін міне тікелей эфирде біз қазір таң сәрі бағдарламасын бастадық. Иә, шынымен де бүгінгі тақырыбымыз ерекше. Сіздермен қазір отбасылық Назар FM радио толқында микрофон алдында мен Нұрлан Қанат, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, шынымен де біздің сіздердің естеріңізге сала кетейін, біздің тікелей эфир телефон номері 8 707 724 30. Міне осы телефонға сіздер қоңырау шалып немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікірлеріңізді хат күйінде де жазып қалдыруға мүмкіншілік бар. Біз міндетті түрде оны эфир барысында барлық тыңдармандарымызға оқитын боламыз. Ендеше біз ары қарай осы бүгін отан қорғаушылар күніне арналған ой ниеттеріңізді, құттықтауларыңызды сол ер азаматтар деп жатамыз ғой. Негіз бүгін ер азаматтардың күні деп жатырмыз бір жағынан. Иә, ел қорғайтын азаматтардың, жалпы ол әйел азаматы болсын, ең басты ел қорғайтын азаматтардың бүгін үлкен мереке тойы десек те болады. Иә, күні кеше ғана елбасымыздың бастауыменен Астана қаласында үлкен парад өтті. Иә, бүгін сол осы отан қорғаушылар мерекесіне байланысты бір мәліметтер беретін боламыз. Иә, қымбатты радиотыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, бізде бүгін әсем, керемет, жақсы әндер болады, қызықты айдарлар болады, әртүрлі жаңалықтар, жағымды жаңалықтар болады, пайдалы кеңестер болады. Біздің әртүрлі осы айдарымызға байланысты ауа райымен таныс боласыздар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір әдеттегідей жақсы бір керемет осы жігіттерге арналған, иә, Ерболат бауырымыздың, Құдайбергеновтің біздің жігіттер әнін жақсылап бәріміз бірге тыңдап алайық. Одан кейін міндетті түрде арнаға қайта қауышатын боламыз, және бүгінгі бағдарламамызды, бүгінгі тақырымызды сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыз. Ал енді қазір кезекті әнге берейік, бәріміз бірге тыңдайық.
Біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай тарландай біздің жігіттер. Міне, 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 міне. Біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай тарландай біздің жігіттер. Міне
үлкен кіші, алшағын туыс, бауыр, ағайын, шын көңіліммен мен сіздерге айтамын. Қазіргінің жігіттері оу, тобайын, біздің жігіттерге жырдан аспанға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па, бәрібір үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана тілін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде қарапай, жасайым, жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық, сабырлық, жігітке сән, кейде жібермес, намыс бар, дос, бауыр, ағайын.
Ей, арулар, қадірлігі жігіттерді, бұл жігіттерін жалғамап, үміттерді. Мұз бұл қалған жүректі, жігітеді жасып қалған көңілді, жігітеді.
Туған тулы шақыннан алыс кетіп, сапқа тұрып, сарбаз болып, әскер өтіп, борышын өтеп адалдық намысымен. Қуаныш пен сағыныштың желі езіп,
сабыр сақтап, зұлымдыққа мойымай, жармаса да жау жағаға жасылмай. Одан үшін жаны құрбан жігіттер, жау алдында қабырғасы майыспай.
Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер, 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 арландай, арландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Қорған жігіттері тарбан екен, Тараздың жігіттері жайсаң болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса, Ақтөбенің жігіттері алыр деген.
Жезқазғанның жігіттері жезтаңдай, Қызылжар жігіттері кең маңдай, Зайсанымның жігіттері білекті, Себе жігіттері болаттай.
Қызылорда жігіттері қыран болса, Оралымның жігіттері тұрақ екен. Ақтауымның жігіттері асыл болса, Астанамның жігіттері жомарт екен. Көкшетаудың жігіттері көсем дейді, Қостанайдың жігіттері шешен дейді. Аягөздің жігіттері төре болса, Түркістанның жігіттері имам дейді.
Павлодар жігіттері бапшы екен, Марымқолдың жігіттері сақшы екен. Тыңдаушы құлақтарға алтын сырға,
жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен.
Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мана біз жігіттер, 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 арландай, арландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, міне, сіздермен бірге таң сәрдегі бағдарлама жүріп жатыр. Отбасылық назар FM радио толқында сіздермен қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күннің ауа райы мен ауа райы болжамын сіздерді таныстырып кетейін. Иә, Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 8 мамыр 2017 жыл. Яғни Алматыда ауа температурасы күндіз +21 градус жылы, күндіз күн ашық, кешке қарай ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал қазір Астана, Алматыда +13 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +19 градус жылы, күндіз күн ашық, ол жерде де кешке қарай күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астанада, елордамыз Астанада +11 градус екен. Міне, ауа райымен сіздер таныс болдыңыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз сіздермен. Таңсар деген бағдарлама жүріп жатыр. Бүгінгі тақырыпты сіздерге жоғарыда айтып кеткем, тағы да қайталап кетем. Бүгін оттан қорғаушылар күніне арналған бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Кеше ғана міне мейрамдап тойлап өткізген осы мейрамның туралы, осы мейрамға байланысты бүгінгі бағдарламамызды сіздермен бірге өткізуге шешім қабылдадық. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Яғни осы мейрамға байланысты біраз мәліметтер, тарихи мәліметтерді береміз. Бұл қалай болды, қалай басталды деген сияқты. Егер ой пікірлеріңіз болса, бізге қоса отырыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, құттықтауларыңыз болса, бізге қоңырау шалып айтуға мүмкіншілік толық бар сіздерде, қымбатты радио тыңдармандар. Яғни біздің телефон нөміріміз 877-700-24-30. Осы телефон арқылы бізге, яғни WhatsApp желісі арқылы хат жазып хабарласуға болады. Ой ниетіңізді және қоңырау шалуға да болады. Я, міндетті түрде біз сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызға байланысты жалпы тарихи жағдайға үңілетін болсақ, 90-шы жылдары қазақ елінде тәуелсіздіктің ақ таңы атқан уақыт еді. Я, осы азаттықтың ақ таңы дербес мемлекеттің іргесін бекітуге, қорғанысын мықтауға мүмкіндік берді. Я, тарқатып айтатын болса, осы жылдың, сол жылдың 25-ші қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі мемлекетінің егемендігі туралы декларацияны халыққа жариялағаны бәрімізге мәлім. Осы жылы бұрынғы КСРО республикаларының басшылары бас қосып, тәуелсіз мемлекеттердің бастапқы қалыптасу кезеңінде кеңес армиясының әскери қуаты мен жауынгерлік әлеуметтің сақтап қалу үшін тәуелсіз республикалар одағының біріккен қарулы күштерін құру туралы шешім қабылданды. Бірақ 1991 жылғы Беловеждегі Ресей, Украина, Белоруссия басшылар кездесуінің нәтижесі бұрынғы кеңес одағы республикаларының және оның біртұтас қарулы күштерінің бөлінуіне жылдамдатты. Сөйтіп қалыптасқан жағдайды және елдің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығын ескере отырып, осы арада Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылғы 7 мамырда номері 745 жарлығымен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанын жариялады. Міне осылай тәуелсіздігіміздің төл перзенті Қазақстанның қарулы күштері дүниеге келген еді. Әрине, Қазақстан үшін ауыр да күрделі алғашқы жылдары бірден қуатты қарулы күштерді құру мүмкін болған жоқ. Бірақ мемлекет қауіпсіздігі жаңа армияны аяғынан тік тұрғызу негізгі басымдықтардың қатарынан орын алды. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басшылығы мен мемлекеттің дербес қарулы күштерін құрудың қажетті алғы шарттары мен отанды қорғауға олардың дайындығын қамтамасыз етудің негіздері жасалды. Жасалған алғашқы қадамдар мен қабылдаған маңызды шешімдерден Қазақстан армиясының келбеті қалыптасты. Осылайша еліміздің қарулы күштерінің жыл сайын рөлі артып, қоғамда маңызға ие болды. Қарулы күштеріміздің қанаты қатайып, бұғанасы бекеген сайын жауынгерлік әлеуеті де арта түсті. Я, Қазақстан әскеріндегі сап түзеп тұрған сарбаздар мен сардарлардың отанға деген патриоттық сезімі артып, рухы биіктеді. Сондықтан да шынайы өз елінің патриоттары мен ерлері, отан қорғаушылары қарулы күштердің ірге тасқаланған 7 мамырды мереке деп санады. Ол 1998 жылдан бастап кәсіби мереке ретінде аталып өтті. Неге десеңіз, сол жылы еліміздің күн тізбесіне отан қорғаушы күні кәсіби мереке ретінде енген еді. Баса айта кететін жайт, кейінгі ұрпақ та осы күнді атап өтуді үрдіске айналдырды. Өйткені жас буын 7 мамырды жандарына жақын санады, жадыларына тұтты. Ол тыныштығымызды күзетіп, отанымызды қорғап жатқан қорғаушыларға деген құрметтен туындаған еді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің бүгінгі тақырымызға сай отан қорғаушылар күніне арналған бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тарихи мәліметін сіздерге бере кеттік. Және біз ары қарай бағдарламамызда көптеген қызықты мәліметтер береміз деген үмітіміз бар. Сондықтан енді біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Ой пікірлеріңізді жоғарыда мен айтып кеткен телефон нөмірі арқылы хабарласа отырыңыздар. Біз қазір әдеттегі тағы бір кезекті тағы бір жақсы әсем әнге берейік. Одан кейін міндетті түрде қайта сіздермен арнамызда қауышатын боламыз. Бәріміз бірге осы бір әсем әнді тыңдайық.
деп жүрегім бақытым білемін ол елім аяулы ата мекенім қымбатсың туған анамдай бағана қайтсем жетемін асқар тау алыбам арайлап атқан алтын таңдай аяла бүттем мен сені туса да күн қандай туған жер ұлытан жырлаймын сені мәңгілік жасай бер жалтырып аяулы
Қайырлы таң, тағы да қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен таң сәрдегі бағдарлама жүріп жатыр. Бүгінгі тақырымыз отан қорғаушылар күніне арналады деп біз бастап кеттік. Бүгінгі таң сәрдегі бағдарламамызды бүгін 8 мамыр 2017 жыл. Я жағамына бір кесе, әсем де бір ата мекен әнін Айгүл Иманбаеваның орындауында бәріміз бірге тыңдадық. Ары қарай жалғастырайық. Я отан қорғаушылар күніне байланысты. Оның алдында мен сіздерге жағымды біраз жаңалықтар менен жағымды жаңалықтар айдарына кезек бергім келіп отыр. Я бізде қандай бүгін жағымды жаңалықтар легі бар екен. Бірге тыңдайық. Қызылордада 40 анаға алтын және күміс алқа табысталды. Яғни мерекеге орай, осы отан қорғаушылар күні мерекесіне орай көп балалы аналарға мемлекеттік награда берілді. 7 мамыр отан қорғаушы күні және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанда 25 жыл толуына орай Қызылорда әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов қаладағы 40 батыр аналарға президенттің бірарлығы мен алтын алқа және күміс алқа мемлекеттік наградаларын табысталды дейді. Я, 7 мамыр отан қорғаушы күні мерекесі қарсаңында сіздерді алтын алқа және күміс алқа наградаларымен марапаттау шарасын ұйымдастыруымыз тектен тек емес. Расында ғалым да, ақын да, батыр да, дана да, анадан туады. Бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербеткен аяулы аналарды құрметтеу бұл біздің перзенттік парызымыз. Ерлер мен иық теңестіріп, батырларға тән ерліктер мен аңызға айналған аналарымыз да аз емес. Мысалы, кешегі соғыстың сұрапыл жылдарында отан үшін от кешкен батыр апаларымыз Әлия, Хиуаз бен Мәншүктер қазақ қыздарының өжеттігі мен ерлігінің символы. Сондықтан батыр ана атанып, барым, балам үшін деген сіздерді бүгінгі күннің нағыз батырлары ретінде мақтан етеміз деген қалық әкімінің орынбасары. Я, мемлекеттік награда табысталған 40 батыр ананы 8-і алтын алқа және 32-і күміс алқа иеленді. Олардың ішіндегі жасы ең үлкені 80 жаста болса, жас батыр ана 32-де. Міне осындай қызықты да керемет біздің жағымды жаңалығымыз бар. Біз осы жаңалығымызды кішкене бір әннен кейін жалғастыратын болмыз. Қымбатты тыңдаушылар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әсем әнге тағы бір кезек беріп алайық.
Атам менен анамнан
Қайырлы таң тағы да қымбатты тыңдармандар, баршаңызға жаңадан қосылып жатқан біздің қымбатты да ардақты жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деген ниетімізбенен ары қарай таң сәрдегі бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз ерекше тақырып. Иә, кеше ғана міне күні кеше атап өткен отан қорғаушылар күніне арналған бүгінгі бағдарламамызды сіздермен бірге жалғастырамыз. Иә, сондай керемет халқымызға ортақ сондай бір керемет мейрамды біз кеше күні кеше атап өткен болатынбыз. Соның сол туралы бүгін біз көбірек мәлімет береміз, қызықты әр түрлі жан жақты мәліметтер беруге тырыспағамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Егер өз ой ниеттеріңіз, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, осыған байланысты бүгінгі тақырыпқа байланысты қосқыларыңыз келсе, біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізге қоңырау шалуға сіздерде әбден мүмкіндік бар. Иә, біздің жаңадан қосылған радио тыңдармандарымызға естеріне сала кетейік, біздің тікелей эфирдағы телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы телефон нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе өз ой пікіріңізді WhatsApp күйінде де жазып қалдыруға болады осы нөмір арқылы. Иә, жалғастырамыз. Шынымен де осы мейрамның тарихына кішкене үңіле кететін болсақ, мен жоғарыда біраз мәлімет бере кеттім және ары қарай жалғастыратын болсам, мемлекеттік мәртебе берілді осы мейрамға. Яғни 2012 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштері 20-шы жылдың белесіне көтерілді. Осы жылдар ішінде қорғанысын мықтап, күшін арттырған саланы ТМД мемлекеттері ұрысқа қабілетті, қазіргі заман техникамен және қару-жарақпен жарақталған қуаты мен ұтқырлығы жоғары ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөндегі міндеттерді шеше алатын жоғары технологиялы кәсіби әскери бар бірден бір жүйе ретінде танып білді. Мұның бәрі дәстүр сабақтастығын жалғастырған рухты, өр мінезді, білімді де білікті бүгінгі ұрпақтың бір ауыздылығы мен беделді ісімен біріккен күшімен жеткен жетістік дер еді. Сондықтан да абыройға бөленген бұл саладағы игі істерді Қазақстан Республика президенті, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев бағаламай қалған жоқ. Осы жылы қарулы күштердің құрылған күн қарсаңында барлық әскери қызметшілерге жаңа тарту жасады. Ол мемлекет басшысының 2012 жылғы 3 мамырда қол қойған Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 20 жылдығы туралы бұйрығы еді. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай осы тарихи осы мейрамымыздың, мерекеміздің тарихына үңіле кеттік. Біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында сіздермен мен Нұрлан Қанат, яғни ары қарай біз міндетті түрде бағдарламамызды жалғастырамыз және арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін қайта қауышатын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, қазір Нұрлан Әлімжан бауырымыздың көзіне қарай беремін әнін бірге тамашалайық.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, бадым талдап сезім сөздеріңнен. ыстық шақты іздей бердім. Шаршаған ойлы қара көздеріңнен, көзіңе кешір сенің қарай. Арман ғып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыптым өзгі сонып алатанда, шоқылың жүрмасыншы көптемімнің. Өзіңе кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Жеңім жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Келеді қарай бергім, қарай бергім.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз ары қарай. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қазір Нұрлан Әлімжановтың көзіне қарай берем әнін бірге тамашаладық. Осындай бір әсем әнді, керемет әнді. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен таң сәріде бағдарлама жүріп жатыр. Жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарымызға тағы да естеріне салып кеткім келеді. Өткен біз тікелей эфирде болғандықтан бізге телефон арқылы қоңырау шалып, немесе бізге WhatsApp арқылы ой пікірлеріңізді жазып та қалдыруға мүмкіндік туып тұр. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Телефон нөмірімізді тағы естеріңіз сала кетейін. 877-724-30. Осы телефон арқылы бізге байланысуға, тікелей эфирға шығуға болады. Ары қарай жалғастырамыз. Біз енді пайдалы кеңестер айдарына кезек беріп алайық. Ары қарай содан кейін бағдарламамызды бүгінгі мейрамға байланысты мәліметтерімізді, қызықты оқиғаларымызды жалғастыратын боламыз. Пайдалы кеңестер. Ашқарынға қандай асты жеуге болмайтынын біле жүріңіз. Яғни асты да абайлап жеген абзал. Ал ашқарынға төмендегідей тағамдар жемеу керектігін біле жүргейсіздер дегіміз келеді. Яғни кофе. Ертемен тұрып кофе ішемін дейтіндерді жиі естиміз. Десе де кофе асқазанды қоздырып, сөлді көптеп шығарады екен. Ал оның әсерінен гастрит ауруына тап болуыңыз мүмкін дейді. Я, банан. Бананның құрамында магний элементі көп. Ол жүрек тамырын, тамыр жүйесін рентгенімен ашқарынға банан жесеңіз кальций магний байланысы бұзуы мүмкін. Одан кейін суық сусын. Асқазандағы тамақ қорытылуы үшін суық сусындардан гөрі жылы су ішкеніңіз дұрыс дейді. Одан кейін піспеген көкеністер. Көкеністердің құрамында болатын табиғи қышқылдар ішек шырынының қабынуының бірден бір себебі. Бұл асқазандағы ойық жаралар мен гастритке алып келуі мүмкін дейді. Йогурт. Таңертең асқазанға йогурттың құрамындағы бактериялар қажеті шамалы. Одан да оны таңғы астан кейін немесе кешке жеген пайдалы болар еді. Одан кейін тәттілер, ашқарынға тәтті жеуге болмайды, ол қан құрамындағы қанттың өсуіне әкелуі мүмкін. Одан кейін ситрус, ашқарынға ситрус жемісін жеу аллергия, гастрит қоздыруы мүмкін. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай біздің пайдалы да сіздерге айтқымыз келген кеңестеріміз осы болды. Егер бір пайдаңызға жарап қалып жатса, біз қуанышты болар еді. Ары қарай жалғастырамыз. Шынымен де осы қалай үрдіске айналып жатыр осы мерекеміз, отан қорғаушылар күні. Бастап кезде кәсіби, кейіне мемлекеттік мәртебені иеленген 7 мамыр 2013 жылдан бері ресми түрде мемлекеттік мереке болып тойланып келеді. Қазір жалпы халықтық сипатқа ие болған осы күн атаусыз қалмайды. Жылдағы үрдіс пен мемлекеттік деңгейдегі бірегей шаралар еліміздің түпкір-түпкірінде ұйымдастырылады. Мәселен, Қазақстан қарулы күштерінің құрылуы құрметіне орай 1992 жылдың 7 мамырында Алматының республика алаңында өткен тұңғыш әскери шеру кейіннен жауынгерлік парадқа ұласты. Осылайша 2013 жылы ТМД елдерінің ішінде біздің елде тұңғыш рет жауынгерлік парад өткен еді. Аты да заты да өзгеше жауынгерлік парадқа құрлық әскерлері мен әуе қорғаныс күштерінің әскери бөлімдері заманауи қару-жарақ пен техниканың пайдалану мүмкіндіктерін тактикалық және тәжірибелік тұрғыда көрсетті. 7000 әскери қызметші қатысқан жауынгерлік парады еліміз республикалық арналарында тікелей эфирде тамашалады. Бұдан кейін 2015 жылы отан қорғаушы күні мен Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери парадта болды. Ол өткен жылдардағы парадтарға қарағанда көрнекі, қатысушылар саны жағынан ең ауқымдысы еді. Оған еліміз қарулы күштерінің әскери күш қызметшілері мен әскери техника санының рекордтық мөлшері тартылды. Атап айтқанда, парадқа 5000 жуық әскери қызметші, 200 бірлік шамасында қару-жарақ пен әскери техника, әскери авиацияның 70 ұшағы мен тікұшағы қатысты. Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасы қарулы күштерімен қатар Ұлы Отан соғысы уақытындағы армия мен қару-жарақ түрлері көрсетілді. Және шерудегі авиашоу да ерекше маңызға ие болды. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай қызықты да тартынды да мәліметтерді біз sarbaz.kz сайтынан алып отырмыз осындай қызықты мәліметтерді. Біздің арнамыздан алыстамаңыз. Біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін біз міндетті түрде ары қарай сіздерменен арнамызда қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз.
Жүректің дәптерінде жан сыр
Қайырлы таң, дара қымбатты радио тыңдармандар. Міне біздің бағдарламамыз жалғасуда. Таң сәрде бағдарлама. Бүгінгі тақырыбымыз көтеріп жатқан, талқылап жатқан отан қорғаушылар күні деп аталады. Сондықтан да бүгінгі осындай керемет те халық өзіміздің жаңағы жалпы ел арасындағы болып жатқан осындай керемет үлкен мейрамды бірге тойлап, мерекелеп кеткеніміз жөн болар еді. Ары қарай жалғастырамыз. Міне бүгін 8-ші мамыр 2017 жыл сағат 9:42 минут кетті Алматы уақыты. Және сіздермен тағы да Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныстырып кеткім келіп отыр. Ауа райы болжамы бүгін Алматы қаласында ауа температурасы күндіз +21 градус жылы, күндіз күн ашық, кешке қарай ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +15 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +19 градусты көрсетеді екен. Яғни 19 градус жылы, ал күндіз күн ашық және Астанада да кешке қарай күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астана қаласында +12 градус. Білесіздер, ауа рай болжамыменен таныс болдыңыздар, яғни Алматы қаласына және елордамыз Астана қаласына арналған синоптиктердің берген болжамы осындай. Енді сіздермен қызықты бір мәліметпен осы яғни қызықты да таңқаларлық айдарына бергім келеді кезекті. Біздің бүгінгі қызықты оқиғалар таңқаларлық айдарында бізде қандай жаңалық бар екен, соны сіздерге оқи кетейін. Қазақстандық суретші 20 жылдан бері қыста жалаң аяқ жүріп, жұртты таң қалдырды. Танымал суретші Абай Әбішев қыста жалаң аяқ жүргенді ұнатады екен. Оның суық қар үстімен жалаң аяқ жүруіне ауруы себепші болған екен. Бұл туралы Қазақстан арнасының айтуға оңай бағдарламасында айтылды. Жастайынан қыл қаламды өзіне серік етіп жүрген Абай Әбішевтің көптеген шығармалары бар. Оның Ақсақ-Кие, Ғарыш ғаламаты, Танкисте, Жекпе-жек секілді туындылары өзіндік нақшымен ерекшеленеді. 20 жылдан астам уақыт болды, өзі суықты қажет етіп тұрады. Суық ауа райына шыдамды, жылы мезгілге аса шыдай бермейді. Жазда көлеңке жер іздейді, Әбішевтің әйелі Күнқияш Мырзағұлова. Абайдың тағы бір ерекшелігі ол қыстың қақаған аязында жалаң аяқ жүре береді. Бұған дейін ұзақ жыл бойы тамағы жиі ауырған. Тіпті әлсіреп төсек тартып қалған кездері де болған. Алайда жалаң аяқ қар кешкеннен бастап тамақ ауруынан құлантаза айығып кеткен. Тіпті тұмауы да тимейді екен. Студияға жалаң аяқ келуіме болатын еді. Үйдегілер ұят болады деп жібермеді. Бозбала күнінен бастап тамағым ауыра бастады. Үнемі салқын су ішкім келіп тұратын болды. Артынша қанша суық су ішсем де шөлім қанбайтын бір әдет шықты. Өзім өте кітап құмар жан болып өстім. Бір күні кітаптан адам суыққа шыдаса көптеген аурудан айығады деген сөздерді оқып қалдым. Осы кеңесті басшылыққа алып, жалаң аяқ жүре бастадым. Келіншегім айтып өткендей, алғаш 20 жыл бұрын жалаң аяқ жүре бастадым. Ешқандай да қиындығы жоқ. Мұны кез келген адам істей алады. Бірақ гигиена тұрғысынан қарасаң, үнемі жалаң аяқ жүре беруге болмайды. Оның үстіне көшені басып келіп, үйде еркін жүре алмайсың. Бірақ жүруге болады. Содан кейін тамағым анда-санда ғана ауыратын болды. Су ішкенде шөлім қанатындай дәрежеге жеттім, дейді Абай Мырза. Бағдарлама жүргізушісі Бейсен Қорғанбек студия қонағының сөзімен келіспейтінін жеткізді. Яғни қыста кез келген адамның жалаң аяқ жүре алмайтынын тілге тиек етті, әрі балаларға ескерту жасады делінген. Міне осындай таңғаларлы қызықты да біздің Қазақстандағы отандасымыздың тартынды осындай қызықты таңғалар жаңалығы бар екен, қымбатты тыңдармандар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. жалғастырамыз. Біз тағы да бір кезекті әсем әнге берейік. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қазір Нұрлан Испанов бауырымыздың орындаған тамаша Думан әніне кезекті беріп алайық. Одан кейін сіздермен қайта арнада жүздесетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кешіріңіздер. Иә, бүгінгі бағдарламамыз Таңсәрдегі бағдарлама, кешіріңіздер. Таңсәрде бағдарлама жалғасып жатыр. Бүгін отан қорғаушылар күніне арналған бүгінгі қызықты да әртүрлі мәліметтерімізді сіздерге қолымыздан келгенше беруге тырысып бағып жатырмыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса, бізге тікелей эфирімізге хабарласуға мүмкіншілік бар. Яғни телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетемін. 8-707-724-30 осы телефон арқылы бізге WhatsApp желісімен де ой пікіріңізді қат күйінде де қалдыруға мүмкіншілік бар. Арға жалғастыратын болсақ, Қазақстан Республикасының қарулы күштері жауынгерлік даярлықтың жоғары қарқынды деңгейімен, сапалы жұмылдыру резервімен, ұлттық әскери оқу орындары жүйесімен және қажетті материалдық техникалық қамтамасыз етілуімен ерекшеленеді. Біздің әскери қызметшілер жоғары кәсіби даярлық, үйлесімділік пен жауынгерлік дағды үлгісін көрсетуде. Қарулы күштер қатарында қызмет ету әрбір қазақстандықтың құрметті міндеті. Аға буынның батыр батырлық және жауынгерлік дәстүрлеріне негізделген патриотизмнің жоғары адамгершілік мектебі ретінде қалыптасып отыр деп біздің қорғаныс саламызға баға бере келе Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрылуының 20 жылдығы құрметіне орай ел үкіметіне 7 мамыр отан қорғаушы күнін Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі деп белгілеуді көздейтін Қазақстан Республикасында мерекелер туралы Қазақстан Республикасының заңына толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жоғары жобасы парламентке енгізуде. Ал қорғаныс министріне еліміздің қорғаныс қабілетін нығайтуға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жеке құрамына алғыс жариялауды және көтермелеуді әрі бұйрықтың мәтінін Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің барлық және құрамына салтанатты жағдайды жеткізуді бұйырды. Міне, елбасымыздың осы жарлығымен осы лай мейрам өте бастады. Яғни бұл бұйрыққа сәйкес көп ұзамай ел үкіметі 7 мамыр күнін отан қорғаушы күні деп, яғни Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі етіп белгілеуді көздейтін жаңа жобаны әзірлеп, оны қарауды парламентке ұсынды. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттарына заң жобаны қарауға 2010 жылдың 19 қыркүйегінде бұйырған еді. Міне содан кейін біз білеміз осы күннен кейін Қазақстанда 7 мамыр мемлекеттік деңгейде осы мереке тойланып келеді. Мерекеленіп келеді. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі күнімізде сіздерді шын жүрегімізден Аздар FM отбасылық радио радионың атынан сіздерді бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күніменен құттықтап кеткіміз келеді. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, тыныштық тілейміз. Әрбір істеріңізге, әрбір бастаған қадамдарыңызға, қадамдарыңыз жемісті де және табысты болсын деген шын ниетімді сіздерге білдіргім келеді. Осындай мерекелік күнде өмірлеріңіз көтеріңкі көңіл күйде болсын, отбасыларыңыз аман болсын, әйел балашағаларыңыз, жұбайларыңыз бенен бақытты өмір кеше берулеріңізге тілектеспіз. Бүгін осы бүгінгі бағдарламамыздың аяғы міне жақындап келе жатыр, бірақ соның алдында аяқтамастан бұрын сіздерге Мұқағали Мақатаев ағамыздың бір әсем өлеңі менен бүгінгі бағдарламамызды мен аяқтап қорытындылағым келеді. Қымбатты тыңдармандар, міне үш бақытым деген осы керемет өлең сіздерге оқып берейін. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оны оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. Түтін түтет, өз өрби, өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақыты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан Атырау Алтай арқа Алатауға. Міне осындай керемет өлеңді бізге естелік ретінде Мұқағали Мақатаев ағамыз жазып қалдырған екен. Шынымен де керемет ән, керемет ой біздің отанымызға байланысты жазылған өлең екен. Қымбатты тыңдармандар, қорытындылай келе бүгінгі отан қорғаушылар күнін және біз айтып жатамыз ер азаматтардың бүгінгі төл мерекесі деп те жатамыз шын мәнінде, бірақ әрбір отан қорғаушы әйел азаматтары да бар. Соның ішінде жалпы бұрын осы әскери қызметте болған кісілер бар шығар тыңдармандарымыз ішінде, және қазір әскери өз борыштарын отап жүрген, өтеп жүрген біздің қымбатты радио тыңдармандарымыз бар шығар. Солардың бәрін бүгінгі керемет, әсем, сондай бір жақсы ұлы мерекеменен тағы да сіздерді құттықтағым келеді. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Біз тағы да сіздерменен сәрсенбі күні таңертеңгі сағат 9-дан 10-ға дейін уақытта тағы да қауышатын боламыз таңсәрді бағдарламада. Сондықтан да таңсәрді бағдарламаны тыңдай жүріңіздер. Ал енді мен сіздермен қоштасам, мына бір әсем әннен кейін, әсем әнменен біз қоштасатын боламыз. Біздің арнамызда болыңыздар.